mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Despois de 2 anos e medio, a nosa provincia recupera a conexión por autovía coa Meseta grazas á reapertura completa do viaducto do Castro, na A6. A partir do día de hoxe, concretamente desde as 4 da tarde, os conductores poderán utilizar de novo o carril en sentido Lugo da autovía do noroeste. As obras tiveron un custe de 90 millóns de euros. O acto de inauguración estivo presidido polo ministro de Transportes, Óscar Puente.
La celeridad con la que se han ejecutado los trabajos ha sido poco menos que imbatible. Bastaron 7 meses para que pudiéramos poner en servicio el viaducto hacia León y 11 meses para hacer lo propio con este en sentido Coruña. Pese a la complejidad de la obra, se ha primado siempre la seguridad de los trabajadores y de los usuarios.
No acto de reapertura también estiveron, entre otros, los máximos representantes autonómicos de Galicia y de Castela y León. Por parte de la Xunta, Alfonso Rueda reconoció que o de hoxe es un día para celebrar, no para reivindicar, pero también lembró la importancia de hacer bien las cosas.
Creo que lo ocurrido nos sirve para aprender de los errores y también de los aciertos. Es necesario construir bien, es necesario también conservar bien, mantenerlo construido y, al final, en ambas cosas, si hubiera que definirlo, es planificación de las infraestructuras que hay que hacer de aquí en adelante y también comunicación de cómo van avanzando esas infraestructuras y de las incidencias que puedan surgir. Hoy no es un día para reivindicaciones, hoy es un día para celebrar.
Para celebrar, pero también para lembrar. Máis aló dos políticos, en COPE Lugo preguntamos también por la opinión dos principais afectados durante estes últimos anos, como é o caso dos transportistas. José Fernández, presidente de Tradime en Lugo, non se esquece das perdas humanas.
Non hai que olvidarse de que houve varios accidentes onde, por desgracia, faleceron conductores, non? As perdas en tempo para nós traducense en perdas económicas, pero ademais tamén as había económicas de por sí, con averías continuas polos accesos que fixeron no seu momento, demoras, máis desgaste de neumáticos, máis consumo, e todo un despropósito, non? Para o noso servicio día a día.
E como ven a cousa, os veciños e os negocios da zona de Pedrafita do Cebreiro. Lupe é propietaria dunha casa rural, opina que para a vila era mellor que se mantivese o desvío.
Mucha gente que antes pasaba por Pedrafita cuando éramos pequeños, que ya se había olvidado de que Pedrafita es que era el pueblo que era, de parada obligatoria, y ahora al pasar esto de la carretera vuelven otra vez a pasar y lo que es el comercio lo nota muchísimo.
Pola súa banda, Jesús, da Taberna Kilómetro Cero, ve máis positiva a reapertura do tráfico pola A6.
Alguna influencia tería. Eu non digo, non descarto que alguna influencia tería, pero eu xa digo, baixo o meu punto de vista, eu creo que mellor así. O que quere parar nun sitio, pois para. E o que non quere parar, evidentemente, aunque haxa autovía ou non haxa, pois non para. Eu si quero ir a un sitio concreto, a parar e ir, por exemplo, a comer ou a mercar alguna cousa, pois desvíome e bon. E en algún caso, pois, un aproveite a oportunidade de tal, pois evidentemente que sí, claro.
No caso de Álvaro, que traballa na estación de servicio da vila, asegura que nunca chove a gusto de todos e ata propón unha solución para que non lle guste a reapertura.
O primeiro, que a xente non paraba tanto, que dicían que se perdía máis tempo e iso, queixábase de que tal. Despois a xente empezou a parar, a coller produtos a tal, pois é maravilla, e agora resulta que queren que volva a pasar, pois que vayan, que lle poñan outra bomba ao puente, a que tire.
Esperemos que ninguén tome nota disto último. Deixamos a autovía do noroeste, pero falamos doutra infraestructura vital para a provincia, a autovía Lugo-Santiago, A54. O ministro Óscar Puente aproveitaba a súa visita de hoxe para anunciar que o treito entre Palas e Melide quedará aberto no mes de xaneiro e que a autovía quedará totalmente finalizada en 2025. Pola súa banda, dende o Partido Popular pídenlle ao goberno máis transparencia, menos mentiras cos prazos e máis axilidade. O deputado autonómico e voceiro de infraestructuras dos populares no Parlamento de Galicia é Roberto Rodríguez.
Exiximos ao goberno de Pedro Sánchez, en especial ao ministro Óscar Puente, primeiro, máis transparencia cos seus proxectos, segundo, menos mentiras cos prazos e, sobre todo, a maior axilidade para que esta infraestructura tan necesaria para esta comarca, para Lugo e para Galicia, sexa unha realidade canto antes.
Antes de deixar o capítulo de comunicacións por estrada, adiantámosche que a Xunta activa este mércores 1 de xaneiro a nova concesión de autobús entre a Coruña, Lugo e a Mariña, que incorpora a primeira liña conecta entre a Coruña e Lugo, con 92 servizos directos máis á semana. Ademais, a implantación da concesión reforza a conexión da Mariña e de Vilalba con estas cidades. Pola súa banda, tamén a Xunta convoca en xaneiro e marzo os actos expropiatorios para restituir a vía LU-651 en Folgoso do Courel. A intervención conta cun investimento de máis de 5 millóns de euros e céntrase nas obras para a reposición definitiva da zona afectada polo afundimento, que agora dispón dun acceso provisional. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste lunes 30 de decembro, no que amencimos con temperaturas baixas en torno aos 2 grados, en os que temos uns ceos máis despexados e máximas duns 10 graus nestas horas centrais do día. Na crónica de sucesos, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de confirmar as condenas impostas pola Audiencia Provincial de Lugo a dúas persoas procesadas por tráfico de drogas, concretamente por vender cocaína en diversos puntos da cidade. Tamén en Lugo, axentes da policía local detiveron a un home e unha muller como presuntos autores dun delito de atentado contra axentes da autoridade. Sucedeu na madrugada do pasado venres tras un accidente de tráfico acontecido na Ronda das Fontiñas, cando un coche chocou contra varios conos. Segundo chegaron os policías, atoparon o conductor fora do vehículo berrando e cunha actitude moi violenta. Negouse a pasar os controis de alcohol e drogas e mesmo chegou a reporer a documentación que lle entregaron como denuncia. Iso non foi o peor. Despois meteuse no furgón policial e comezou a tirar obxectos de traballo dos axentes que o sacaron fora do vehículo. Alí, tanto o home como a súa acompañante abalanzáronse sobre os policías que finalmente lograron reducilos. O home mantivo a súa actitude violenta durante o seu traslado a dependencias policiais, propinando patadas e cabezazos contra o biombo de protección do coche do 092. Durante a intervención resultaron finalmente feridos 2 axentes. E falamos tamén de asuntos máis amables. Na xornada de onte celebrábase a apertura do ano xubilar 2025. O bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, presidiu unha eucaristía na catedral precedida dunha procesión na que participaron representantes do eido político e social e fieis de numerosas parroquias. Durante todo o ano 2025, os lucenses poderán gañar as grazas do xubileo cumprindo as condicións habituais na propia catedral ou nos 25 santuarios da diocese establecidos polo bispo, entre os que están o Cebreiro, o Faro ou o Corpiño. Escoitamos un fragmento da homilía de don Alfonso Carrasco.
La convocatoria del año jubilar romano por el Papa Francisco es una invitación a todos a que volvamos la mirada con alegría hacia esta gran obra de salvación iniciada en Navidad hace 2025 años. Y a recordar que sigue presente en la historia, iluminando y orientando nuestros caminos en la vida, conduciéndolos a su verdadero destino, a la realización plena de nuestra esperanza en el reino de los cielos.
Celebrábase hoxe o último pleno do ano do Concello de Lugo. Os concelleiros do Partido Popular ausentáronse durante a votación dos recoñecementos de crédito a modo de protesta simbólica para rexeitar, din, as prácticas oscurantistas do bipartito. A voceira popular, Elena Candia, aproveitou para reivindicar o traballo da oposición fronte a un goberno sen ideas claras.
Vente a rematar o último pleno do 2024, pleno ordinario do mes de decembro. Foi o primer pleno despois do debate do Estado da cidade, en donde podemos comprobar que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego están moitísimo máis preocupados de facerlle oposición á miña persoa e á oposición que de gobernar. Por iso, sendo as oposicións sempre moi necesarias en todas as corporacións, en Lugo, sen dúbida, considero con total humildade que somos imprescindibles.
En clave máis positiva, os populares puxeron en valor o acordo unánime para que o Concello de Lugo ceda os terreos á Xunta para facer o Centro de Saúde do Sagrado Corazón. Pola súa banda, o Grupo Socialista pediulle ao Goberno Autonómico un compromiso plurianual para a rehabilitación do cuartel de San Fernando co fin de aloxar o futuro Museo da Romanización. Foi todo. Continúa a información en Mediodía Cope, ás 2:20. Actualizamos as novas locais e provinciais aquí en Cope Lugo.